parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ne tre core salutas vin, gesignoroi, la dexesan de marto 2010 ok. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas komence de la 736a Esperanto elsendo kultur kronikajn informojn, felietonon pri Koninda Polo, Mieczysław Karłowicz, komponisto kaj direktisto, Tatry Montara aktivulo, fotografisto kaj publicisto. Esperanto komunuman segmenton, kadre de kiu ni renkontiĝas kun la ĉina esperantistino Xu Shonan, kiu ĉifoje referencas al la signifo en sia esperantista vivo de la kontaktoj kun Pollando. Nian elsendon komencas kulturkronikaj informoj.
En la Museo de Signoro Tadeo en Wroclavo estas presentata expozicio La mondo rigardas la crimon kaj silentas, dedicita al la organizajo Żegota, helpante al judoj dum holokausto. Gian historion prezentas paneloj kun fotoj kaj priskriboj kaj dokumentoj. La titolo estas citajo el la flugfolio Protesto, kiu en la 1942 jaro aperis sur la muroj de Varsovio. Gia autoro Zofia Kossak-Szczucka, katolika verkistino, alvokis en ĝi polojn, ke sen konsidere al politikaj opinioj ili portu helpon al judoj. Zofia Kossak-Szczucka kaj Wanda Krachelska-Filipowicz, aktivulino de Pola Socialista Partio, fondis provizoran socian komitaton por helpadi judojn Żegota, kiu transformiĝis en 1942 en la konsilion. Aktivis en ĝi preskaŭ 200 personoj el diversaj medioj kaj organizaĵoj, kiuj provizis judojn en la getto per nutrajoj, medikamentoj, organizis fuĝojn kaj renkontojn kun homoj pretaj kaŝi la fuĝintojn, kolektis monon kaj organizis falsajn dokumentojn. Malgraŭ arestoj kaj reprezalioj en la tempo, kiam sur la tereno de Pollando pro helpo de judoj minacis mortopuno, la organizo funkciis dum la tuta milito. Parto de la prezentataj sur paneloj materialoj devenas el la kolekto de Władysław Bartoszewski, kiu aktivis en Żegota. Post la milito li okupiĝis pri la esplorado kaj pri dokumento de ĝia laboro. Li transdonis al Ossolineum objektojn ligitajn kun judoj, inkluzive de korespondaĵoj kun personoj savitaj de poloj dum holokausto. En la transdonitaj kolektoj troviĝas unika arkivo de la strukturo Felicia, establita de advokato Maurice Herling-Grudziński, kiu per la protekto ĉirkaŭprenis 340 personojn. La ekspozicio prezentata ĝis la 13 de majo vastigas konojn pri la historio de Żegota. En Muzeo de la Tero de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano eblas rigardi la trovitan pasintiare la plej grandan en Pollando kaj en ĉi tiu parto de Eŭropo meteoriton. La pesanta 271 kilogramojn meteorito ricevis la nomon Etuleto kaj estis trovita ĉe la poznana altaĵo Morask. Ĝian valoron oni taksas je 500.000 zlotoj. Antaŭ 5 miljaroj norde de Poznano okazis la tiel nomata Ĉena falo de meteoritoj. Nun tiu loko estas la plej granda en Eŭropo koncentriĝo de alfrapkrateroj kreiĝintaj en la sekvo de la falo de feraj meteoritoj. Por ilia protekto estis kreita la naturrezervejo Meteorit Morasco, kun la surfaco de ĉirkaŭ 15 hektaroj. La impona Etuleto estis trovita ekster ĝia teritorio. La naturrezervejo Meteorit Morasco estas unu el la malmultaj konataj lokoj en la mondo, en kiu tutapude troviĝas meteoritoj kaj alfrapkrateroj kaŭzitaj de ilia falo. La unua meteorito sur ĉi tiu tereno estis retrovita en 1904 kaj pezis neplenajn 80 kilogramojn. Ĝis nun oni kolektis jam kelkajn tunojn de meteorita materialo. Ancora ne estas conatai pliai sortoi de etuleto, cion la retrovintoi volas vendi. Dume povas admiri gin ciu, cae la museo declaras exposicii gin gis la 23 de marto, dum ciui tagoi de la semaino, inclusive sabaton cae dimancion. Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Nur antaŭ kelkaj semajnoj, la 8 de februaro pasis la 109 morto datreveno de la tragike pereinta en Tatrimontaro pola komponisto, direktisto, Tatrimontara aktivulo, fotografiisto kaj publicisto Mieczysław Karłowicz. Li estis la aŭtoro de pli ol 101 kantoj kaj diversspecaj por orkestraj komponaĵoj, inkluzive de 6 sinfoniaj poemoj. Mieczysław Karłowicz naskiĝis la 19 de decembro 1876 en Wiśniewo, la nuna Belorusio, kies posedanto estis lia patro, elstara etnologo kaj lingvisto. Tie Mieczysław pasigis idilian vivon ĝis la 6 vivo jaro. Post la vendo de la bieno, la familio instaligis sinsekve en Heidelberg, Prago, Dresdeno, pur finfine ekloĝi en Varsovio. Mieczysław ekde la komenco estis saturita de la muzika atmosfero. Lia patro, Jan Aleksander Karłowicz, ludis violoncelon kaj fortepianon, en la hejmo funkciis arĉ kvarteto. Dum la estado eksterlande, li profundigis siajn konojn pri la opera kaj simfonia muziko. En Dresdeno kaj Prago Mieczysław studis la violonludon, kiun li daŭrigis en Varsovio en la jaroj 1899. Tiu periode li komencis komponi, kaj lia unua konserviĝinta komponaĵo estas Chant de me. Krom muziko Mieczysław Karłowicz studis la naturscienzoin en la Varsovia Universitato. La muziklernadon li daŭrigis en Berlino. Komence ĉe Florian Zeitz, studante violonludon, sekve ĉe Heinrich Urban, dediĉinte sin al komponado. Samtempe li partoprenis lekciojn pri muzikhistorio, filozofihistorio, psikologio kaj fiziko en la filosofia facultato de la Berlina Universitato. El Berlino, Mieczysław Karłowicz sendadis muzik recenzoin por muzika teatra kaj arta echo, deklarante sin por novromantika Wagner fluo. Dum unu jaro, 1905-1906, kreigis la primulto el inter 22 konserviĝintaj solkantoj de Karłowicz. Fine de la 90-aj jaroj Karłowicz entreprenis laboron pri la Sinfonio Renaskiĝo, kiun li finis post la reveno al Varsovio en 1901. Per sia artikolo La propra muziko en la Varsovia Filharmonio, Karłowicz iniciatis batalon favore alla pola muziko en la repertuaro de la ĵus kreiĝinta Filharmonio. Li aktivis tiam en la estraro de la Varsovia Musica Societo, ĉe kiu li establis kaj gvidis arĉorkestron. En la sama jaro aperis lia grava publikaĵo neeldonitaj ĝis nun memoraĵoj pri Chopin, kiu enhavis korespondaĵojn de la elstara pola komponisto. Finfine Mieczysław Karłowicz dediĉis sin al kreado kadre de unusola ĝenro, la sinfonia poemo. Inter 1904 kaj 1909 kreiĝis 6 poemoj, kvankam notindaj estas Serenado opuso 2 kaj virtuoza violona koncerto la maĵora opuso 8, kies fragmenton vi aŭdos, gesinjoroj, fine de nia felietono. Dank al sia sinfonia muziko Mieczysław Karłowicz okupis unu la plej gravaj lokoj en la novromantika fluo el la komenco de la 20 jarcento, kaj prave akiris la nomon de la kreinto de la moderna pola simfonia muziko. La referenzpunkto en lia muzika kreado estis Richard Strauss. Sed la muziko de Karłowicz distingiĝas per klare individua vizaĝo, profunda emociiga emfazo, rilatiganta sin alla eternaj problemoj de la homa ekzisto. La sukcesoj de Mieczysław Karłowicz ne estis venantaj facile. Eksterlande oni riproĉis al li eklektismon, en Pollando lia stilo sammotive komence alvokadis kontraŭstaron. Plena sukceso kun entuziasmaj recenzoj venis finfine post la koncerto en la Varsovia Filharmonio la 22 de januaro 1909, ne plenajn tri semajnojn antaŭ la morto. Muziko kaj teatrmontaro estis la plej grandaj pasioj de Mieczysław Karłowicz. Kvankam en lia muziko verdire ne troviĝas apartaj referencoj al Tatry Montaro kaj ĝia folkloro antaŭ montara regiono, sed lia individua estetika rilato al la plej alta en Pollando montaro fariĝis imitmodelo por centoj da Tatry Montaraj amantoj. La komponisto ekloĝis en Zakopane, la suda Pollando, en 1906. Sed la unuan viziton li faris tie kun la patrino, havante nur 13 jarojn. Li revenis tien la unuan fojon en 1902, aktiviĝinte en Tatry Montara Societo, verkante artikolojn pri montaraj vagadoj kaj ekspedicioj, fotante. Karłowicz estis samtempe pasia montogrimpanto, skianto kaj fotografo. En Zakopane lia vivo pasis inter la komponista laboro, montaraj ekspedicioj, oficaj forveturoj al Vieno kaj Varsovio, kaj revenoj al Tatry. Tiel estis ankaŭ en 1909. Mieczysław Kasprowicz ĵus aĉetis novan fotoaparaton kaj malpacience atendis favoran veteron por foti vintre la Tatry montaran pejzaĝon. Lia promeno la 8 de februaro finiĝis tragike, kaj la komponisto estis superŝutita de lavango. En la loko, kie estis retrovita lia korpo, staras nun omaĝe la ŝtono de Karłowicz.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Lasta tempe aperis la libro Nia diligenta kolegaro, kompilaĵo de 200 detalaj biografioj de eminentaj esperantistoj de la komenco de la lingvo ĝis nun. Redaktis ĝin Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenko, la eldonisto de la populara monata revuo La Ondo de Esperanto. Inter tiui biografioi trovigas esperantistoi activai en la organizado de la Esperanto-movado kai sur la campo de informado, ekde gazetaro kai radio gis sociai retoi, educado, scienzo, politico, commercio kai artoi, literaturo, musico, teatro, vidai artoi. Ciu articolo estas provizita per foto de la individuo kai bibliografio de la verkoi de au pri tiu persono. La intensa esplorado por compili tiun ci 32 pagian libron kiu kovras la lingvon de la komenco, tio estas 1887 ĝis hodiaŭ, daŭris kelkajn jarojn. Finance kontribuis al la sukceso de la projekto ESOFO. ESOFO helpas konservi la historion de Esperanto-societoj en la Norda Ameriko kaj helpas konstrui bibliotekajn kolektojn pri Esperanto kaj rilataj kampoj. Tiu cele gi destinis siajn du lastatempajn donacojn. La internacia lingvo havas pli ol centjaran historion en Usono kaj Kanado, kaj gi ricevas ĉiam pli da atento de usonaj universitatanoj kaj esploristoj pri usona socihistorio kaj lingvistiko. La biblioteko DuBois de la Universitato de Massachusetts Amherst sub la gvidado de Robert Cox, direktoro pri specialaj kolektoj, eklaboris lastatempe por kolekti la arĥivojn de antaŭaj kaj nuntempaj lokaj Esperanto-societoj, historiajn korespondaĵojn inter esperantistoj kaj presitajn efemeraĵojn, kiuj prilumas la historion de Esperanto en Usono. La biblioteko Firestone ĉe la Universitato Princeton, kie kelkaj profesoroj aktivas pri la instruado kaj esplorado de Esperanto, strebas akiri novajn materialojn, precipe presitajn librojn, kiujn oni disponigos al esploristoj sur ĉi tiu kampo. Oni esperas, ke Firestone, surbaze de siaj jam konsiderindaj kolektoj, farigios uno el la cefai nord-americai bibliotecoi concerne plan lingvoin.
Varsovio daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun ni invitas konatigi kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas esperantistino el Ĉinio, kiun ni renkontis dum la Seula Universala Kongreso. Ni havis la okazon interparoli pri la kongresimpresoj. Sed nun mi ŝatus demandi vin, kiamaniere vi ekhavis la kontakton kun Esperanto kaj kial vi ĝin lernis?
Do denove mi nomiĝas Xu Xiaonan. Esperantuje oni nomas min Xiao Xiao. Kai mi venis el Ĉinio kai do fakte pli malpli ĝuste dek du jarojn antaŭe mi eklernis Esperanton tute hazarde. Iu monaĥo interrete proponis al mi lerni Esperanton kaj mi tute ne havis intereso. Tamen mi sekvis la kurson kaj post malpli ol unu jaro li diris al mi: "Ŝaŭ, ŝaŭ, do nun mi jam ne plu povas instrui pli." Kaj se estus okazo, do lernu en Pollando, kaj mi ne konas esperantistojn en Pollando. Kaj ĝuste tiam en Ŝanhajo okazis IFF kongreso, kaj tie iu diris, ke eble mi povos vin helpi, kaj simple li donis al mi adreson de tiu doktoro Andreo.
Andrzej Grzębowski?
Yes, yes, just exactly li. Kaj mi mem skribis leteron al li, mi demandis, ĉu mi povas lerni en mia lernejo. Li diris, yes, se vi pagos, vi povas. Kaj mi pagis. Estis tre modesta kotizo. Mi pensas, ke 200 dolaroj por jaro. kai mi sole faris tion kai mi sukcesis kai do en la jaro 2006 precize septembre mi jam estis en Birkoszt kai mi lernis Esperanto sekvante profesoro Augusto Casquero el Hispanio.
Yes, kiud non estas verŝajne daŭre en Ĉinio aŭ en Vjetnamio, ĉiukaze ie en la
verŝajne en suda Ĉinio, tamen ni ne nun ne havas kontakton bedaŭrinde.
Do tiel komenciĝis via historio, kaj kion vi faris poste por progresi? Ĉu vi aŭskultas ekzemple radioelsendojn, ĉu vi legas Esperanto-gazetojn? Ĉu vi simple partoprenas Esperanto-aranĝojn?
To mi hontas, ĉar mi ma ofte partoprenas en aranĝoj kaj mi ma ofte aŭskultas radiojn. Do tamen kiam mi estis en Pollando, mi aŭdis probable vian voĉon, mi rekonas vian voĉon. Ĉu via nomo estas Barbara aŭ
io? Jes, mi estas Barbara.
Ĉar mi konas vian voĉon.
Konas dankon.
Belega voĉo, vi havas belegan voĉon. Kaj do fakte en Birkoszt mi ne serioze lernis. Do, mi iris por lerni, sed tie mi ĉefe helpis mian profesoro, ĉar tiam estis multaj ĉinaj gejunuloj kaj ili estis veraj komencantoj kaj mi tradukis, helpis ilin tiel.
Kaj do, vi ankaŭ laboris en Pollando.
Do, mi ĉefe laboris, tamen tio estas bona okazo por praktiki nian lingvon.
Kaj nun vi aŭskultas Esperanto-elsendojn? Pekino, Varsovio, aliei...
Varsovia vento?
Exemple?
Bedaŭrinde tute ne. Nun sola metodo por lerni, ne plu lerni, praktiki nia lingvo, estes paroli kun mia edzo, ĉar li estes esperantisto el Francio.
Gratulon, do jam jem komprenas.
Mian sekreto mi jam tute komprenas.
Yes. Ties. Tio estes la bona metodo, havi partneron, edzon, edzinon, kiuj estas
esperantisto. Tiel ni povas resti en nia Esperantio.
Do, ĉu tio signifas, ke via hejma lingvo ankaŭ estas Esperanto?
En Francio, jes, en Ĉinio ne.
Do, vi loĝas en?
Nuntempe mi loĝas en Ĉinio, ĉar mi kun mia edzo kun decidis, ke mia filino edukiĝu en Ĉinio unue.
Kaj nur poste reiru al Francio?
Poste, do, kiam ŝi estus pli granda, ŝi estus memstara, kaj ĉu ŝi volas aŭ ne, mi tute ne povas scii.
Yes, kompreneble. La estonteco jam apartenos al ŝi, kaj estos ŝia vivo.
Yes.
Bone, koran dankon pro la interparolo. Se vi estos en Varsovio, do kontaktu nin, eble ni havos la okazon rerenkontiĝi.
Mi havas tian deziron.
La interparolo kun Shushanan pri la rememoroj ligitaj kun Pollando finas nian hodiaŭan Esperanto-programon. Dankante pro la atento kaj pro la reagaj opinioj, la subteno ĉe nia UA-konto Vars-Trekoto, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.